Amaikak eta hogeita amasei minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta astelenetan egin ohi dugun bezala, kirolari begira jarri behar dugu segidan. Horretarako azken egunetako gertakari albiste nagusiak, ekarriko izkigu segidan, Idoia Altuna, kirol kazetariak, egunon Idoia.
Kaixo. Iñaki Azurmendi dugu Euskal Herriko aizkolari txapeldun berria. Beasaindarrak 38 minutu behar izan zituen 12 enborrak mozteko eta modu honetan txapeldun izendatzeko. Azurmendik atzo egindako lana nabarmendu nahi izan zuen, lehen postu horretatik karatago bete beharra txukun egin zuelako. Iñaki Azurmendiren atzetik Aitzo Latutxak 2 minutu eta erdi beranduago bukatu zituen lanak eta Floren Nazabal izan zen hirugarren txapeldunetik 3 minutu eta erdira.
Iñaki Azurmendi esan bezala Euskal Herriko eskolari txapeldun berria, berarekin hitz egingo dugu hain zuzen ere, hemendik minutu batzuetara Koldo Alduntzinen bisita ere izango dugu, herri kirolei buruz arituko gara berarekin, eta esan bezala Euskal Herriko eskolari txapeldunarekin ere hitz egingo dugu.
Futbolean, dakizuen bezala ligarik ez, baina kopa bai. Joaneko partidak jokatu dira asteburu honetan, eta bertan gureak ez dira nahi bezain fin aritu. Osasunak du akaso irri egiteko arrazoi handiena. Malagaren etxean jokatu zuten gorritxoek atzo, 3-8 jarri ziren atzetik markagailuan, baina Osasunak berea duen kemena erakutsi, eta partida berdintzea lortu zuen. Sadarren jokatuko den itzulerako partida bideratuta, utzi zuen horrela talde nafarrak. Ez zuen patu berbera izanez Atletikek, Zeltarekin 1-0 galdu zuen eta lehen zatian asko gehiegi barkatu zuten Ernesto Valverderen mutilek eta bigarren zatian barkatutakoaz damutu behar izan zuten. Kanporak eta korapilatu zaio modu honetan Atletiki eta itzulerako partidan irauli beharko du ez du beste remediorik kanporak
eta. Eta Realak ez zuen galdu, baina sentsaziok ere ez ziren bat ere onak izan.
Ez, bigarren B mailako Aljeziras izan zuen aurkari Realak eta berdinketa besterik ez zin izan zuen eskuratu. Bana amaitu zen azkenean partida. Horregatik, horren ondorioz, anoetan ikusiko da kanporaketak zer nolako norabidea hartuko duen. Hori baino lehen dena dela, bihar bertan, Realak Bayer Leverkusen jasoko du txapeldunen ligako bere azken partidan. Europan jarraitzeko aukerak galduta ditu Realak, baina horrek ez du ezertxo ere esan nahi, txuri urdinek partida benetan serioa jokatu nahi baitute eta txapeldunen liga honek utzi dien arantza kendu nahi dute horrela. Realtzalei gogoratu gaur eta bihar goizeko 9:00 aurrera Bayer Leverkusenen aurkako partidarako sarrerak salgai dituztela anoetan dagoeneko beraz joateko aukera duzue. Hitz egin dezagun orain nesken ligaz Atletikek 4-0 irabazi zion San Gabrieli eta aspaldian arrastan zekarren bolada txarrarekin amaitu du horrela. Atletikek 3 porrot jarraian zeramatzan azken norgehiagoketan. Eta Realeko neskek bestetik 2-0 galdu zuten Oviedo Modernorekin. Talde Asturiarra sailkapeneko B aldean dago, baina partida bakarra baino ez du galdu etxean. Asteburu honetan ere tamalez etxeko zoria mantendu egin du. Eta kirol tartean orekin amaituko dugu, bada Juan Carlos Mandiarekin. Pasadeen astetik bera da Alabes taldeko entrenatzaile berria, eta Nacho González ordezkatuko du hemendik aurrera Alabeseko aulkian. Talde gaztezarra burua ezin altxa dabil aurtengo denboraldian, jaitsiera postuetan dago uneotan, eta Mandiaken justu mailari usteko behar diren 50 puntuak lortu nahi ditu. Esperientzia duen engizona da Juan Carlos Mandia, eta besteak beste Logroñez, Castilla, Santandergo Racing, Tenerife eta Herkulesen gidaritzan aritu izan da. Gainbegira dezagun orain saskibaloiak zer eta zenbat eman digun aste bukaera honetan. Berri honak behin Gipuzko aldean dotore aritu dira eta Sito Alonsoren gizonak beste behin. 62 eta 84 gailendu dira, merezita gailendu ere, Bruixador taldeari eta demoraldiko laugarren garaipena eskuratu dute horrela. Bilbao Basketek era berean Endesa Ligan garaipena eskuratu du aste bukaera honetan. Aixe, 62 eta 45 nagusitu ziren beltzezko gizonak Estudiantesen aurka. Arnasa hartu dute horrela ligarako eta bultzada. Eurokoparako beharrezko bultzada gainera txapelketan borrokan jarraitu nahi badute behintzat. Iragan astean Belgako Mespirouren kontra galdu egin zuen Bilbao Basketek, multzoko azken salkatuaren kontra galdu ere eta ondorioz uste baino gehiago egin beharko du lan aurrera egiteko. Laboral Kutxa Baskoniaren kasuan galdu baino garaipenak ies egin ziola esan genezake. Bi segundoren faltan Baskoniak defentsako akatsa gauzatu eta Valentziak probetxua ateratzen jakin zuelako. Erabaki horra zirudien 78 eta 77ak bira egin eta 78 eta 79 bilakatu zen. Porrot zinez mingarria beraz Baskoniarentzat. Dena dela albisteak ez dira denak txarrak Gasteiz aldean. Zergatik Laboral Kutxa Europako 16 honenen artean sartu delako. Lehen fasea amaitzeko bi partida falta badira ere, Baskoniak etxeko lanak egin ditu Lietu bos irabazita eta Panathinaikosek ere berean izar gorriak menderatu ditu. Emaitza hauek matematikoki sailkatu ditu Arabarrak, esan bezala, 16 honenen artean. Lauterriko txapelketa amaierara iristen ari da, dagoeneko amaituta egon behar bazuen ere. Final handia atzo zen jokatzekoa, baina Aimar Olaizolak arazo fisikoak dituela eta atzeratzeko eskaera egin zuen eta datorren larunbaterako, hilaren 14erako jarri da hitzordua. Gasteizko 20 pilotalekuan jokatuko da lauterriko finala, hoi baino beranduago arratseko 8ak eta laurdenetan egingo da eta eskarmentu handiko bi pilotari, Aimar Olaizola eta Juan Martínez de Irujo izango dira protagonista handiak. Bestetik, final handi horretatik kanpo geratu ziren bi pilotariek, Ekaitz Saralegik eta Oñatzu Bengoetxeak, hirugarren postua lortzekotan lehiatu dira aste bukaera honetan. Partida berdindua, partida zitala jokatu zuten biek ere, baina azkenean txapelketa honetan nabarmen gailendu den Ekaitz Saralegik lortu zuen garaipena. 22 eta 21 azken emaitza. Eta dakizuen bezala, txirrindularitzari, zehatzago esan da Euskal Txirrindularitzari, gertutik jarraitzen diogu, eta pasadeen aste honek ere albiste berria utzi digu, honen arira Miguel Madaraigak Euskadi taldea aurkeztu egin baitu. Euskadi Txirrindularitza Erakundearen proiektu berria da honakoa, 20 urteko ibilbideari amaiera eman nahi izan diotelako, iraganean egindakotik ikasi eta egitasmo moderno eta eguneratuagoa nahi dute lortu honekin. Talde honek zazpi txirrindulari ditu dagoeneko, baina aurrekontuak gora egin ezkero, 10 txirrindulari izan ditzazkela aurreratu du Madariagak. Momentuz, Jon Larrinaga, Aritz Orbe, Mikel Aristi, Ilart Zuazubiskar, Carlos Barbero, Victor Etxeberria eta Beñat Txoperena dira ziurtatu dituzten txirrindulariak. Eta urten ere, Aritz Arbera izango da prestatzailea eta bigarren kirol zuzendaria.
Bestelakorik ere ekarri du ordea txirrindularitza dopinaren kontrako auziak beste txirrindulari bat zigortu baitu.
Bai, Danilo Diluka txirrindularia zari gara, bizi guztirako zigortu baitu dopinaren kontrako Italiako auzitegiak. Apirilean ezusten egindako kontrolean antzeman zioten epoa, eta esan bezala bizi osorako zigorra jarri diote italiarrari. Hau ez da Dilukak dopinarekin izan duen auzi bakarra ez, 2010 urtean ere positibo eman zuen eta beste kontrol batean. Orduan dena den, bi urteko zigorra jarri zitzaion. Hau guztia gutxi balitz, 35.000 euroko zigorra jarri dio auzitegiak, eta horrez gain berari dagokio gainera prozesuak eragin dituen gastu guztiak ordaintzea, alegia 850 euro gehiago. Kolpe oso gogorra beraz, bai Danilo Dilukarentzat, bai noski txirrindularitza osoarentzat ere. Eta dagoeneko tradizio bilakatu zaigunez, gaurkoan ere txapeldun handi batekin amaituko dugu gure kirol tartea. Zarauztarra da bera eta itsaso zalea, Aritz Aranburuz ari gara bai. Aranburuk ezin izan du Hawaiiko Bands World Cup proban aurrera egin, olatuak txikiegiak izan zirelako eta aurkariak gainera oso gogorrak. World Tour mailara igoko ote den ala ez, esperoan da Aritz Aranburu, 32 surflarik lortzen dute soilik bertarako txartela, eta bera uneotan 24. Postuan egonagatik ere ezin ditu dagoeneko puntu gehiago batu. Gainerakoek zer egiten duten ikusi beharko dugu orain, eta hemendik noski zorterik onena desio Aritz Arambururi.
Hortxe kirolean azken egunetako gertakari eta albiste nagusiak mi esker, Idoia Altuna eta 15 egun barru berriz ere mentxe ingo dugu topo.
Osondo, Ide, eskerrik asko.
Hortxe esan bezala azken gertakaria kirolean, baina gaurtik hasita tal berri bat ere irekiko dugu, kirolari dagokionean, herri kirolei begira jarriko gara, zehazki hilabetean behin, eta horretarako gurekin izango da Koldo Alduntzin, berehala agurtuko dugu, hain zuzen ere, hemen Info Zazpi irratiko kalegorrian saioan.